Καλησπέρα. Το περίεργο θα ήταν να πήγαινε full τις μηχανές mm-hmm. από το πρώτο λεπτό μέχρι το 90. Αλλά ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση και όχι μόνο αυτό, άφησε υποσχέσεις και έδειξε ότι από νωρίς ο Ολυμπιακός μπορεί να βρει πράγματα που του έλειψαν από την περσινή χρονιά, μεταξύ άλλων ο Κώστας Φορτούνης, έτσι. Mm-hmm. Και με γκολ από τα αποδυτήρια, με την πρώτη νίκη μετά από 15 ανεπιτυχείς προσπάθειες στα προηγούμενα ευρωπαϊκά μάτς, με προϋποθέσεις να διεκδικήσει κάτι θετικό στο Βέλγιο. Γενικότερα ήταν ένα δείγμα θετικό, τηρουμένων αναλογιών και της εποχής που έχουμε. Ωστόσο, όλα αυτά επισκιάστηκαν ειδησιογραφικά όταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα έγινε γνωστό ότι υπήρξε απέτηση του Χουάνκ προκειμένου να φύγει από την ομάδα, να μείνει ελεύθερος με μια ρήτρα εκεί κοντά στα 3 εκατομμύρια και όπως όλα δείχνουν ο ίδιος έχει πρόταση στα χέρια του χωρίς να έχει γίνει γνωστή ομάδα.
Από γερμανική και προφανώς... ομάδα.
Κοίταξε, δεν έχει διευκρινιστεί καταρχάς αν είναι ευρωπαϊκή ή mm-hmm. ασιατική. Προφανώς οι ενδείξεις δείχνουν ότι είναι από την Ευρώπη. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός πέρυσι τον είχε αγοράσει την τελευταία στιγμή από μια ομάδα της Σεούλ και εκτόξευσε και την αξία του, όχι αδίκως με την παρουσία που είχε. Όμως είναι πολύ διαφορετικό αυτό το οποίο επιζητά ο ίδιος θεωρώντας ότι έληξε το μονοετές συμβόλαιο που είχε, ενώ ο Ολυμπιακός έχει στα χέρια του χαρτιά που δείχνουν ότι έχει ακόμα 2 χρόνια και γι' αυτό πλέον τον δρόμο θα πάρουν οι δικηγόροι για να λύσουν αυτή την υπόθεση.
Δεν είχε προηγηθεί κάτι άλλο έτσι, γενικά γιατί ήταν εκτός προετοιμασίας ο Χουάνκ για μεγάλο διάστημα.
Κοίταξε, αυτό έγινε γιατί αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα στην πλάτη. Αυτό mm-hmm. τουλάχιστον είχε επικαλυστεί και ο ίδιος. Είχε παίξει μόλις μία φορά, αλλά φαινόταν και ειδικά όσοι το ζούσαν από κοντά ότι δεν είναι ο ίδιος Χουάνκ που άφησε τον Ολυμπιακό για τις διακοπές. Γύρισε πολύ διαφορετικά. Ίσως αυτό βέβαια να παίζει ρόλο ότι άλλαξε και γραφείο ατζέντιδων. Mm-hmm. Οπότε νέα ήθη, νέα ήθημα, κάπως έτσι θα πω. Πάντως αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού είναι ότι ο Χουάνκ δεν είναι πλέον στη χώρα μας και ότι οι νέοι του ατζέντιδες, το νέο γραφείο που τον εκπροσωπεί, ζητούν να πουληθεί έναντι των 3 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά με μια ρήτρα δηλαδή, και από εκεί πέρα οι ίδιοι να διαπραγματευτούν οποιαδήποτε συνεργασία.
Και έχω μια απορία εδώ. Αφού ζητάνε να η ρήτρα να είναι χαμηλή 3 εκατομμύρια, τότε πώς δεν έχει συμβόλαιο?
Κοίταξε, το ερώτημα είναι, ναι, το ερώτημα είναι πάνω πού πατάνε αυτοί για να κινήσουν αυτές τις συνεργασίες για τον πελάτη τους αφενός. Αφετέρου, όταν είχε ανακαινηθεί ένα θέμα Χουάνκ, αν θυμάσαι, εκεί γύρω στο Μάιο, ότι είναι στο μικροσκόπιο και της Νάπολη, υπήρχαν ενδείξεις ότι η αγορά του παίχτη θα ξεπερνούσε και τα 12 εκατομμύρια. Άρα, αν υποθέσουμε ότι είναι τουλάχιστον στα 10 εκατομμύρια, εγώ σου λέω, μια πρόταση mm-hmm. που θα μπορούσε να έρθει, όχι ότι ο Ολυμπιακός θα τον έδινε με αυτά τα χρήματα, καταλαβαίνεις ότι με τα 3 εκατομμύρια που θέλει να μείνει ελεύθερος, είναι η μέρα με τη νύχτα.
Είναι, προφανώς.
Τώρα, είναι ένα θέμα το οποίο θα το παρακολουθήσουμε και έχει άμεση συνάρτηση με περιπτώσεις όπως του ΕΖΕ, για παράδειγμα, του Αργεντίνου ή ακόμα και με άλλες περιπτώσεις όπως του Ακουάκου, ενός παίχτη που έχει μπει σε λίστα υποπαραχώρηση παιχτών από την Μπέτις και ο Ολυμπιακός δείχνει διατεθειμένος να επανενεργοποιήσει μία κίνηση για έναν παίχτη που τον είχε στο στόχαστρο ακόμα και πριν ένα μήνα τον είχαμε αναφέρει για πρώτη φορά, άρα δείχνει ότι από τη λίστα βρίσκεται σχετικά ψηλά. Να δούμε λίγο πέρα από αυτά τα μεταγραφικά, γιατί δείχνει ότι οι παίχτες του Ολυμπιακού μάλλον φεύγουν. Για παράδειγμα, ο Λοβέρα που είναι από τους κομμένους, σύμφωνα με δημοσιεύματα της Αργεντινής, και είναι το ίδιο δημοσίευμα που είχε βγάλει πρώτο το ενδιαφέρον και τις προχωρημένες επαφές του Ολυμπιακού για τον ΕΖΕ, δείχνει ότι ο Μάξι Λοβέρα είναι μία ανάσα από τη Ροζάριο. Και μάλιστα τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρουν ότι υπάρχει συμφωνία των δύο πλευρών για έναν παίχτη που πέρυσι αγωνίστηκε ο Ζανικός από τον Ιωνικό. Θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί και για αυτή την περίπτωση, γιατί είχε με τη μορφή φήμης κυκλοφορήσει το σενάριο να επιστρέψει στην Αργεντινή και το είχαμε αναφέρει. Όμως εδώ γίνονται λίγο πιο συγκεκριμένα πράγματα βάσει του συγκεκριμένου δημοσιεύματος, ότι θα υπάρξει δανεισμός του παίχτη στη Ροζάριο, η οποία θα έχει και το δικαίωμα να αποκτήσει τον παίχτη με κάτι λιγότερο από 1 εκατομμύριο, κοντά στα 800-850.000 ευρώ. Άρα έχει ενδιαφέρον και αυτή η περίπτωση. Μέσα σε όλα αυτά έρχεται ένα νέο σενάριο να κυκλοφορήσει, και το λέω με αφορμή το χθεσινό παιχνίδι, ότι ο Μαντί Καμαρά, που ούτως ή άλλως ήταν και υπήρχε και η αίσθηση και εξακολουθεί να υπάρχει ότι θα έρθει η πρόταση για τον ποδοσφαιριστή, ότι είναι στο στόχαστρο τριών ομάδων που εξετάζουν αυτή την περίπτωση. Μήπως είναι και περισσότερες. Ωστόσο, φαίνεται ότι κάνει γκέλ και στην Ιταλία λόγω της πρόσφατης θητείας του, που μπορεί να μην ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή, αλλά ίσως κάτι έδειξε και στη Σασουόλο και στη Τζένοα. Και επίσης φαίνεται ότι μεταξύ των ομάδων που ρίχνουν δίχτυα για τον συγκεκριμένο παίχτη είναι και η Βαλένθια. Η Βαλένθια, η οποία να σου πω ότι παίζει σήμερα με τη Σεβίλη, και επειδή έτυχε να παρακολουθήσω λίγο περισσότερο το ρεπορτάζ με αφορμή την αυλαία που έχουμε, η Βαλένθια έχει αποψηλωθεί, έχουν φύγει πάρα πολλοί παίχτες και χρειάζεται άμεσα σε διάφορες θέσεις, και φαίνεται ότι είναι διατεθειμένη να ρίξει και χρήμα στην αγορά. Οπότε να δούμε κατά πόσο μπορεί να υπάρξει περίπτωση και από εκεί. Για τον Μαντί Καμαρά, ο οποίος θυμίζω ότι έχει συμβόλαιο μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι, και θα κοιτάξει ο Ολυμπιακός πώς μπορεί να αποφοληθεί από έναν παίχτη που αναμφίβολα ήταν από τους διακριθέντες.
Αυτό πήγα να σου πω εχθές, ήταν στα παλιά του επίπεδα, πλησιάζει τα παλιά του επίπεδα.
Ναι, έτσι ακριβώς.
Από εκεί και πέρα, Γιάννη, περιμένουμε να δούμε τι άλλες μεταγραφές θα έχουμε, γιατί σίγουρα ο Ολυμπιακός, μετά το, ας το πω χαρακτηρίσω εντός εισαγωγικών, αντάρτικο του Χουάνγκ, πρέπει να κινηθεί για να κλείσει άμεσα παίκτη, έτσι.
Κοίταξε, σε αυτές τις περιπτώσεις ο Ολυμπιακός έπαιξε ρόλο και στο μυαλό προφανώς του Χουάνγκ, ότι κοίταζε παίχτες που είναι περίπου στην ίδια θέση και κάνουν την ίδια δουλειά με τον Χουάνγκ, και κατάλαβε και ο ίδιος ότι ίσως να έχει και περιορισμένο ρόλο στην ομάδα. Ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως, το λέγαμε πριν από 15 μέρες περίπου, με αφορμή ότι θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα και σε εγρήγορση ο Κορδόν, γιατί λέγαμε τότε ότι αν έρθει μια πρόταση για έναν παίχτη κομβικό όπως είναι ο Χουάνγκ, πρέπει να έχει άμεση λύση. Και να λοιπόν, που έστω και αν ήρθε διαφορετικά αυτή η εξέλιξη στην υπόθεση Χουάνγκ, ο Ολυμπιακός πρέπει να ενεργοποιήσει τα πλάνα του για να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Αν και περιμένοντας να δούμε τι γίνεται με τον Μπέινιτ της Μάριμπορ, τον Καρντόνα της Λας Πάλμας. Περιπτώσεις που φαίνεται ότι είναι αρκετά προχωρημένες, αλλά το γεγονός ότι πριν λίγες μέρες ήταν πολύ κοντά στον Ολυμπιακό, μια ανάσαλο Ολυμπιακός καθυστερεί, αυτό μου δείχνει εμένα ότι ψάχνει κάτι καλύτερο και έχει μια, ας το πούμε, σίγουρη λύση μέχρι να βρει κάτι καλύτερο, και προσπαθώντας ταυτόχρονα και να αγοράσει χρόνο και να βρει μια πιο συμφέρουσα λύση για τις θέσεις που ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός κοιτάζει.
Ωραία. Από εδώ και πέρα στα αγωνιστικά, φαντάζομαι οι Ερυθρόλευκοι θα έχουν ρεπό σήμερα, έτσι.
Ναι, και πλέον υπάρχει ανασύνταξη δυνάμεων από αύριο, για να δούμε τι γίνεται και με το παιχνίδι κόντρα στην Γκένκ, όπου θα ταξιδέψει ο Ολυμπιακός με μια συνταγή όμοια με το χθεσινό παιχνίδι. Και νομίζω ότι προσπαθήσαμε να αποκρυπτογραφήσουμε τα πρώτα στοιχεία του Μαρτίνεθ, που δείχνει ότι δεν θα πηγαίνει σε ριζικές αλλαγές από παιχνίδι σε παιχνίδι, αν και ο ίδιος είπε ότι θα εξετάζεται κάθε αντίπαλος και κάθε διοργάνωση ξεχωριστά. Φαίνεται ότι δεν είναι ο προπονητής των πολλών αλλαγών και των μεγάλων εκπλήξεων, και τουλάχιστον αυτό μας δικαίωσε, γιατί λέγαμε ότι θα έχει πολλές ομοιότητες με τον αγώνα κόντρα στους Rangers. Θυμάσαι που έπαιξε στο Ibrox ο Ολυμπιακός. Μας βοήθησε τουλάχιστον τρεις μέρες πριν να έχουμε ακριβώς την ενδεκάδα που έπαιξε ο Ολυμπιακός, και πλέον με τις αλλαγές που έχει κάνει δείχνει να έχει επιπλέον λύσεις. Μέσα σε αυτές βάζω το ότι είδαμε και τον Ελκαμπή να παίζει. Δεν πρόλαβε να δείξει πολλά πράγματα, είναι η αλήθεια. Αλλά και τον Ντόι σε έναν ρόλο όχι κεντρικού αμυντικού, αλλά χαφ. Με δεδομένο ότι και ο Φρέιρε μαζί με τον Ρέτσο και τον Πασχαλάκη έκαναν πολύ μεγάλη δουλειά χθες στην άμυνα.
Νομίζω ότι ήταν από τους διακριθέντες.
Ειδικά ο Ρέτσος, ναι.
Ναι, ο Ρέτσος ήταν, θύμισε τον παλιό καλό Ρέτσο που λέγαμε. Να σε ρωτήσω, κατά τη δική σου άποψη, έτσι όπως το είδες στο παιχνίδι, ποιους θα ξεχώριζες από τους καινούριους? Ο Φρέιρε, τι εντύπωση σου άφησε?
Κοίταξε, ένας παίκτης που καταρχάς είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Δεν είναι ο ποδοσφαιριστής που απλά θα απομακρύνει και θα φύγει μπάλα όπως όπως. Έχει την διάβγεια και την εμπειρία, θα έλεγα, να μπορεί να είναι σε σωστό σημείο, να κλείνει τους χώρους. Όπως το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τον Ιμπόρα, που μπορεί να φαινόταν ένα βαρύ κορμί και πολλοί το συγκρίνουν με τον Εμβιλά. Αλλά παρόλα αυτά έδειχνε ότι με την εμπειρία του ήταν εκεί, και το βασικότερο ότι ο Ολυμπιακός σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, αυτό παρατηρούσα τα στατιστικά, είχε 40% περισσότερη ευστοχία στις σωστές μεταβιβάσεις. Λάθη που είχε στο κέντρο, στην άμυνα, ακόμα και ψηλά στην επίθεση, δεν τα είχε τώρα. Αλλά ακόμα και ο Κίνη, αν θέλεις, που ξεκίνησε αρκετά μουδιασμένα, έδειξε να το σημαδεύουν αρκετά από νωρίς στην αριστερή πτέρυγα, ανέβασε ρυθμό κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αυτό που λείπει στον Ολυμπιακό είναι η χημεία. Δηλαδή να μπορέσουν να δέσουν αυτοί οι παίχτες που έχουν έρθει συν αυτούς που θα έρθουν, αλλά είναι πράγματα που φαντάζομαι, το καταλαβαίνεις και εσύ, ότι θα το δούμε στο επόμενο δίμηνο. Ακριβώς. Και δεν ξέρω μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα ο Ολυμπιακός πόσο μέσα θα είναι στους στόχους ή αν θα έχει απολέσει βαθμούς στο πρωτάθλημα ή αν δεν θα είναι ενδεχομένως τόσο πιστικός και τόσο ικανοποιητικός στο μάτι του κοινού βάσει του τι θέλει να τον δει και στην Ευρώπη, έτσι ώστε να συνεχίσει τουλάχιστον στους ομίλους του Europa League.
Λοιπόν, μια και είπες για Ευρώπη, αν ο Ολυμπιακός καταφέρει και αποκλείσει την Γκένκ, θα αναμετρηθεί με την Τζουκαρίτσκι,
ναι, από
η οποία αλλάζει έδρα.
Αναγκαστικά θα αλλάξει έδρα, οπότε είναι ένα καλό μαντάτο για τον Ολυμπιακό και θα επαναλάβω αυτή την εκτίμηση που είχα κάνει σε ραδιοεφημερίδα πριν από περίπου μία εβδομάδα, ότι έχω την αίσθηση, βλέποντας και τις ομάδες μας συνολικά, σύν τους αντιπάλους, αλλά και την προοπτική αρκετή να είναι στους ομίλους, ότι θα έχουμε μία από τις πιο παραγωγικές χρονιές από πλευράς συγκομιδής βαθμών. Και νομίζω ότι αυτό ήδη έχει φανεί από τα πρώτα παιχνίδια των προκριματικών. Και αν μη τι άλλο, αν θέλεις, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι και ο Ολυμπιακός έβαλε τέλος σε ένα αρνητικό σερί αποτελεσμάτων που είχε σε παιχνίδια εκτός συνόρων.